Tere kuulema 4400. Keskpäevasaadet on kolmapäev 25. september, millest täna räägime. Meie esimene stuudiakülaline on Tiia Lepik. Sel laupäeval kutsub ajaloolise tantsutruppa Rondo Dansante kõiki huvilisi avatud trenni. 3. oktoobril toimub aga Meedlakojas konverents, et lapsel oleks hea. See on meeldud teil kõik inimestele, kes igapäevaselt väikeste lastega tegelevad. Programmi Eesti Vabariik 100 igas külas tulemustest kõneleme programmi üldkoordinaatori Merle Janssoniga. Saame ülevaate Saarema 3 aasta jooksul tehtud huvitavamatest ja põnevamatest kogukonna heaks tehtud tegudest, millega tähistati kogukonnas Eesti Vabariigi 100. Aastapäeva ja millisena siis Saarema rahvakingitused vabariigile on erilisemad kui ülejäänud eestlaste omad. Saaremaa valla tugiteenuste osakonna juhataja Lohenseluga räägime aga valla võimekusest täita ühinemislepingusse kirjutatud plaane, edasistest valikutest ja suundumustest. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast. Me tänase saate esimene stuudiokülaline Tiia Lepik, tere.
Tere
päevast. Me peame nüüd täpsustama, et mis positsioonis sa meil täna oled? Et sa ei ole praegu otse Luutse kooli direktor enne kõike.
Ei jaa, siin selles ei, mõttes jaa. Ma olen, ei jaa. Siin ma arvan, et ma olen ikkagi eelkõige kui täiesti tavaline kogukonna liige.
Aktiivne kogukonna liige, ütleme nii.
No ma arvan, et igal kogukonna liikmel või igal kuressaarlasel saarlasel on kindlasti mingi hobi tagataskus võtta. Ühed räägivad sellest rohkem, teised vähem, ühed tegelevad rohkem ja teised natukene vähem.
No meil on täna siin kaks teemat kirja pandud, et kummast hobist me siis alustame, kas ajaloolisest tantsust või sinu hobist korraldada konverentse hariduslikel teemadel.
alustame siis ajaloolisest tantsust, et see on nagu rohkem hobi moodi.
Rondo Dansante on meil nüüd juba kui vana?
Rondo Dansante tuli esimest korda kokku 2011 aast, või jah, 2011 aast, ehk et 8 aastat siis. Jah.
Ja see nimi siis ma saan aru on osaliselt tekinud sellest, et semmite jätkuvalt muusikakooli ajaloolise muusikaansambli Rondo.
Just täpselt.
Rahvaga ja kuna te nagu ise nagu ei viitsi pille ära õppida, et siis olete niimoodi hiilinud tantsu
ära
kõrvale.
Ära ütle, et ei viitsi, et meie kõige suurem juhti õpet Jane Kaju on selle sama Rondo liige olnud ja seal kunagi mänginud, et natukene võibolla sealt kaudu see alguse sai ka, et me nendega koos töötama hakkasime. Ehk et mina mõtlen, et kui me tegeleme ühe ja sama valdkonnaga, siis on täiesti elementaarne, et me teeme koostööd ja tegelikult aitas Tiiu Maripu meid ikka väga-väga kõvasti selle rea peale üldse. Et tänu temale me oleme saanud neid esialgseid kontakte ja tänu temale me oleme osalenud erinevatel õpitubadel ja temaga koos vanamuusika ansambliga koos siis ka esinenud ja käinud lausa Kotlandil ära. Nii et nad on meile väga olulised ja ma arvan, et see on natukene selline väike kummardus ka neile, et nende nimi ka meie nime sees.
Lõppkokkuvõttes on neid kenam kuulata, kui keegi kõrval selle muusikasaatel tantsib ja teil pole vaja kuskilt minna mingit fono otsima, kui on elusad muusikud omast käest võtta.
Jaa, seda kindlasti ka, et on palju väärtuslikum see etteaste, kui on mõlemad ehedad muusikud.
No nüüd sel laupäeval siis te kutsute kõiki sellisesse avatud trenni ja tagamõte on siis see, et te tahate oma ridu täiendada.
Jaa, seda kindlasti, sellepärast, et nagu me oleme siin 8 aasta jooksul mõnel korral ka ikkagi üles astunud, siis on tulnud ikka seda tagasisidet, et oi, et noh, et me ei teadnud, kete tegutsete, oi kui vahva äkki tahaks ka. Ja siis me mõtlesime, et võibolla nüüd on küll see aeg, et näitame, kuidas me trenni teeme, missugused need tantsud on, mida me õpime, mis me trennis veel teeme ja kellel siis huvi saab meiega siis edaspidi liituda. Ehk et tutvustame, et meie selles repertuaaris on siis keskajast kuni renessansini tantsud, ehk et 13. sajand kuni 16. sajand ja need esialgsed keskaegsed tantsud ilmselgelt on tulnud need tantsu kirjeldus ilmselgelt sellel ajal ei olnud, eks ole, et kus me teame, mis moodi tantsiti, et siis on teadjad inimesed, kes on selle valdkonnaga hästi palju kursis, et nemad on siis kõiksugu selliste piltide ja jooniste pealt nagu tuletanud selliseid tantsu elemente, et esimene tantsuolane raamat tuli selles valdkonnas 15. sajandalles, et enne seda on kõik siis puht folkloori pealt ja kõige.
No ma kõtlen, et huvilisi võiks ju kokku tulla üldse, et no väga keeruline ei ole, et esinete umbes kord aastas siis, kui on need lossipäevad, teine kord, kui kutsutakse Kotlandile, rohkem nagu ma teid eriti näinud ei ole, kuskil tantsud ei ole väga keerulised, eestlasele väga sellised sobilikud temperamentist pole seal aisugi sellised, noh, kaks samu sisse pole, kaks samu välja pole, eks? Väga lihtne kõik, mitte midagi. See... Ainuke keeruline asi on see, et ilmselt peab inimesel ole ma omal kodukapist võtta selline uhke kostüüm 13-15 sajandini umbes, et see teeb asja keeruliselt, kõik muu on väga lihtne.
Ja sinule tantsuinimesena tõesti tundub see ilmselgelt päris lihtne ja seda, mida sina kirjeldasid, on tõepoolest keskaegne tants ja seda nimetatakse praanliks, mis pidi siis nagu tähendama kõikumist, ehk et ongi kaks samu ühele poole, ja. Kaks samu teisele poole, kõik muu tuleb juurde, aga kui me läheme nüüd renessaansse edasi, siis seal ikkagi on natukene ka
sellest epiise enam.
Ja, ja seal on vaja ikkagi meelde jätta. Ehk et tegelikult see on paras mälu treenimise koht. Ja on öeldud, et tegelikult aju vajab erinevaid rütme ja meelde jätmise võimalusi ja tants on selleks väga hea vahend.
No see oli minul selline vulgaarne kirjeldus kogu sellest asjast, aga, aga üks oluline asi, noh, ta ei ole nagu füüsiliselt nii keeruline, aga see eeldab ikkagi seda, et inimesel peaks olema tavapärasest pisut sügavam huvi selle vana aja elu, kommete ja, ja kõige selle vastu. Et,
just täpselt.
Et see on nagu see kõige tähtsam asi.
Just täpselt, et ma tahtsingi selleni jõuda, et seal tunnis me mitte ainult ei õpi neid väga lihtsaid seltskonnatantse või siis natukene keerukamaid renessaanstantse, vaid ka me räägime sellest, et kus kohas see tants siis üldse tuli, et missugused olid need kostüümid, mis olid need tavad, mis moodi elu erinevatel sajanditel käis, ehk et tõepoolest selline natukene sügavam ajaloohuvi või tantsuajaloo huvi tuleb siin küll päris kindlasti kasuks ja meie eelis on ju see, et me ei tee oma trenne mitte tööpäevadel õhtuti, kus on inimestel piisavalt palju toimetamist, vaid meie tunnid toimuvad laupäeviti üle laupäeva siis hommikupoolikul, et saab ka kõikide teiste toimetuste kõrval selle ilusasti omal nagu päevade või nädalate sisse ära mahutada, et ta ei ole tõesti selline tants, mida ei oskaks inimene tantsida, kellel pole tantsukogemust. Meile sobivad sinna See sobib tants siis neile, kellel on varasem tantsukogemus ja neile, kelle ei ole. Et pigem võib-olla tõesti on suurem vajadus selle ajaloohuvi peale, et ma tean, miks ma teen neid tantse või mis selle tantsu tähendus oli. Et need õpitoade, kus meie käinud oleme, et sa kirjeldasid küll, et ükskord siin esinend ja korra seal tegelikult me esineme palju rohkem. Esiteks meil on kokkulepe Saarema muuseumiga, et piiskopiõhtusöökidel me käime esinemas ja teiseks me käime iga aastaga kindlasti mõnel välismaa või siis Eesti keskaja päevade või hansa päevade.
Nagu kõige sellisem tuntum
aga see on ka selles ja, mõttes ja. See on kõige rohkem sellele teemale vastav.
Ja minu meelest on see tantsutrupp teil seal ka selline väga demokraatlik, no sama demokraatlik nagu golf, et seal ei ole ka niisugust vanuse piiranguid, et seal võib olla päris maast madalast peaaegu, kes vähegi asja vastu huvi tunneb kuni ka eakamat inimesti, nii et see füüsiliselt on täiesti ei
ole
käiv ühele ka teisele ja ongi lahe, kui seal on sellised eri eas.
Ja no tegelikult no tõenäoliselt tol ajal, kui tantsiti, no algus ju sai sellest ikkagi see, et ta seltskonnas tantsiti, et need, et hakati esinemiseks tantsima, see tuli ikkagi tunduvalt hiljem, eks ole siis, kui tantsuraamatud tulid, et päris lastetrenni me jah, see kord ei tee, et me oleme küll mõelnud, et me võiksime teha, et minul ju natukene selliste lastega toimetamise kogemust on, et võiks lastetrenni ka teha, aga praegu ei ole selleni jõudnud, aga võib-olla isegi. Ja.
Noored juba võiksid tulla?
Noored võiksid juba kindlasti tulla.
Nii, ja see on siis sel laupäeval kell
9.45
ja koht on...
No ikka meie Tallinna 12, seal kus tegutseb naerusulastajad ja Lutse kool.
Nõnda, aga siis nüüd üks tõsisem asi, 3. oktoobril on meedlakojas üks konverents, et lapsel oleks hea. See tähendab nüüd seda, et kas Lutse kool jagab nii-öelda oma kogemusi, mis on kogunenud või mis selle asja selline sügava mõte ja sisu on?
Nii, see on nüüd tegelikult alushariduse valdkonna inimestele ja seda korraldab, noh, isik on küll sama, aga ütleme niivisi, et naerusu lasteaia 20. tegevusaastaks oleme selle
konkursi... Obapärane sünnipäeva kink peab ütlema.
Jah, aga kogukond on meile antnud nii palju toredaid lapsi 20 aasta jooksul, et meil on aeg neile vastu kingitus teha. Ja me korraldame jah siis sellise konverentsi, kus me räägime väikestest lastest, kuidas nende heaoluks, mis me peame kõik tegema, kuhu on alusharidus liikunud. Viimane alushariduse konverents oli 8 aastat tagasi. Et selle aja jooksul lapsed on suureks kasvanud ja selle aja jooksul on ikka alushariduses päris suuri hüppeid tehtud. Et meil on äärmiselt hea meel, et Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi direktor isiklikult tuleb, teeb meile kaks ettekannet ja räägib sellest, et kuhu siis see alusharidus jõudnud on, ehk et see lastega töötamine, et tegelikult tänapäeval võib ju laps alusharidus või lasta ja ealine laps olla ka väga vabalt kodus vanemate hoole all. Et selles mõttes ei ole see konverents kindlasti mitte ainult lasteaia inimestele, vaid ka lapsevanematele või huviringi juhendajatele, kes väikeste lastega töötavad. Ja teine ettekanne on tal õpikeskkonnast või sellest kasvukeskkonnast, kus see laps toimetab, et tema on nüüd oma doktoritöö sellel teemal kirjutanud ja ma arvan, et selles valdkonnas kõige kompetentsem Eestis.
Kes sinna oodatud on? Kas peaks ennast kuskile ka kirja panema või kuidas see puht tehniliselt välja näeb?
Jaa, meil kindlasti oleks äärmiselt hea meel, kui oleksid ikka inimesed ennast ära registreerinud ja registreerida saab Naerusuu lasta ja kodulehel. Seal on ka kõikide esinejate kohta info, ettekannete, pealkirjad ja täpselt kuidas siis konverents toimuma saab.
Nii ja lõpuks sinu oma kogemustest, mida peaks tegema kõigepealt, et lapsel oleks hea?
Lapsi armastama.
Ja nii lihtne see ongi. Selge. Konverentsi esimene päevakorra punkt on meil läbi võetud. Aitäh stuudiosse tulemast ja lõpiks soovin edu jõudu jaksu.
Aitäh.
Vabariigi 100. sünnipäevast me oleme oma saadetes rääkinud üsna eri nurkade alt. Nüüd oleme jõudnud siis peaaegu, et ka nagu finishi sirgele. Pühapäeval on Viljandi teatri Sugala selline tore kokkusaamine, kus tehakse ka kokkuvõtteid programmist Eesti Vabariik igas külas ja maareformi 100. aastapäevast räägitakse ka. Aga me oleme nüüd telefonile palunud programmi Eesti Vabariik 100 igas külas üldkoordinaatori Merle Jantsoni. Tere, kena keskpäeva!
Tere, Tõnis, tere, saarlased!
No nii, see, et iga kogukond, iga seltskond, küla, mis iganes, sai välja mõelda Eesti Vabariigile oma kingituse. See on nüüd üsna vana lugu juba. Mõnedel võibolla on meelest läinud, aga nüüd iga tore asi vajab ikkagi nagu startipauku ja lõpuks ka seda finishi ruudustiku ja selle ruudustikuni me oleme nüüd jõudnud. Et kuidas me nagu üldiselt võiksime seda programmi nüüd hinnata, et kas need lootused, millega ta omal ajal käima lükati, kas need said täidetud kuhjaga või jäi midagi puudu ka?
Need said mõnusasti täidetud, sest ma olen nüüd olude sunnil sõitnud mõda Eestimaad viimane nädal aega ringi. Ja mina, kes ma tõepoolest nagu geograafist väga ei jaga midagi, ühel hetkel avastasin, et oho, et seda koha nime ma tean. Ja seda koha nime ma tean, ja olgu siis Võru või Valgamaal või Hiiu või Saaremaal. Ja selgus, et, need, et miks ma tean need nimesid? Ma tean need nimesid sellepärast, et see kogukond on teinud siis kingi ja saanud ka selle Eesti 100 tunnusplaadi. Ja kuna kõik need üle 600 plaadi selle juubeliperioodi jooksul on minu näppude vahelt läbi käinud, ütleme sümboolselt, siis tõesti, ma tean geograafist palju rohkem ja ma tean, et Eestimaa on plaatidega lausa niimoodi mõnusasti üle külvatud, nii et igavesti mõnus ja uhke tunne on küll.
No ma mäletan, et algul, selle kampaania algul tekis ka küsimus, et noh, mis mõttes kingitus või mis see peab olema või milline see peab olema, aga selles vist kogu selle programmi võlu oligi, et selle mõiste alla kingitus Eesti Vabariigile sinna alla võib teha ja paigutada mida iganes, kui palju inimesel ainult fantaasiat on. Et mis sul tuleb meelde mõni niisugune eriti huvitav kingitus, noh, mille peale nagu tõesti inimene võib-olla esimesel hetkel ei tule, aga mis näitab seda, kui hea fantaasia Eesti inimesel tegelikult on?
No võt, see on nüüd, ma praegu tulen muidu arvastus. Just hetkel sõidan, et arvastus me just filmisime selle 29. Selle pühapäevase ürituse jaoks klipp Mulgi majaka juures. Et no saarlaseb, kuidas kõlab üks Mulgi majakas, et merd neil pole ja, aga majakas on. Ja mis see siis on, et nad tegid vanast meieri korsnast, millel on taga ka see ajalugu, et 1984. aastal, ja, kui olid hoopis teised ajad, 24. veebruaril üks kohalik noorme seiskas sinna sinimust valge.
Oli paks ja, pahandus.
Jah, et ühesõnaga, et noh, ühesõnaga paksu pahandust ei jääb kinni ei pandud, eks ju. Ja nüüd siis mulgid tegid sellest samast meierei korstnast, tegid siis mulgi majaka, kuhu sai siis paiga, mille tippu sai siis paiga Eestima kõrguselt kolmas trikoloor. Ja lausalt tunnistama, et esimene on, eks ole, pikk hirm on, mis see teine on, seda ma ei tea, aga vaat kolmas on mulgi majaka.
No kas teine võiks olla suure munamäe otsas äkki?
Jah, või isegi vastu, ma arvan, et see on vist esimene ikkagi pigem või. No jah, küll, numbrid ei ole minu teema, aga Eesti Vabariik 100 küll. Aga ühesõnaga jah, et arvastus on mulgimajakas näituseks, eks ole. Et no minu mõelest päris selline tore, selline pragmaatiline ja samas väga isamaaline lähenemine asjale.
Ja oma et looga. Olemas,
jah, ja oma looga ka veel just nimelt peale sellele. Seda enam, et sealt kandist on pärit ka härrasmees perekonna nimega Lipp, kes on teinud Eesti lipulaulu sõnad. Vot nii, et käsikäes on praktiline meel ja ajalugu ja tulevik ja isamaalisus minu mõelest väga ilus näide. Kas lahkinesti Saaremalt ka mingit olenud näidet saada, eks ole?
No ma selle mõttega tegelikult ju elistasingi, et noh nii kena oleks kuulda jälle sellist noh, meie kõrvadele tõelist muusikat, et küll need saarlased ehka on nad tublid, eriti võrreldes siidlaste ja läänlastega, nad on nii tublid ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis
läänlastega ütlesid,
et no muidu, et iidlased ei tunneks ennast väga õnnetuna ja väga üksi, et noh, keegi peaks seda piinlikust veel jagama nendega. Aga, no oi, aga kuidas siis tegelikult on?
Saarlased, oi. Noh, veelkord, et arvesse võttes oma sõrve juuri ja siin kohal tervitades Tammeaugumarit ja kõiki teisi sõrulasi, et saarlased on kõige paremad. Saarlased on kõige eevesajalikumad ja kõige isamaalisemad, sest nendest 600, ligi 650 sildist läks 120 ja natuke pealegi läks Saaremaale. Vot.
See on väga suur number.
See on väga suur number. Ja kuna neid silte tõepoolest tühja tähja eest välja ei antud, vaid tõepoolest see kogukond pidi siis tegema midagi sellist, mis jääb ja millest siis kogukonnale ja isamaale rõõmu ja kasu on, siis tõepoolest 123 Eesti 100 kingitus, mis olid väärt seda sama tunnusplaati, on tulnud Saaremalt. Tore on see, et need plaate tehti Hiiumaal.
Kas sellel võiks olla ka mingisugune mõistusepärane selgitus ikkagi, et kuidas see nüüd niimoodi läinud on?
Võib-olla isegi saaks öelda, et see väga mõistusepärane selgitus on, aga tegelikult, see on tegelikult üle mõistuse palju, ütleme ausalt. Aga tegelikult on, noh muidugi, et saarlased võivad endale vastu rinda öelda ja võt, me olemegi tublid ja tugevad ja toredad kogukonnad siin saare peal. Ma käisin muide laupäeval Leedri külas, no taevan arm, et kui Saaremaal on selliseid külasid veel ja vähemalt pooledki Saarema külad on sellised, siis ma ei imesta, et 120 kingitust sealt tulid. Aga muidugi meeletu suur kallistus on Reedale, Reet Viirale, kes seda Eesti 100 igas külas programmi kogu juubeliperioodi vältel Saaremaal vedas. Ja see, kui pühendunult, kui hingega, kui hoolivalt Reet seda tegi, hoolivalt just Saaremaa ja kogukondade suhtes, et see on imetlusväärne, kiiduväärne ja kõik ikkasugused väärsed sõnad sinna veel otsa. Et selles mõttes nagu saarlased oma reetade peate küll väga hoidma sellest, kes ta teil on, sest selliseid teissuguseid ei leidu, ei saartelega mandril. Et ühesõnaga kogukondade ja reeda koostöö ja saare jonn ja saare vahva rahvas, et tänu sellele neid nii palju seal ongi.
Selle 120 hulgast nüüd ka mõned ergemad välja valida läheb väga keeruliseks.
Oh jaa, vaata nad on ju, kõik on ju minu lapsed on ju,
no.
Et sa ei saa nagu niimoodi, aga no, kui ma võtan niimoodi, vaata seinast seina või nurgast nurka, eks ole, et ma võtan praegult, et lihtsalt võtan niimoodi suvaliselt, et lihtsalt ma ei saa ju, kui ma juhul nüüd sõrve, siis ma võtan seal pulla majamuusiumi, ma võtan seal sõrve tuletorni, ma võtan sealt Ansekülas esitletud sõrulase aabitsa, taevas, kui ma tulen Muhku, ma võtan Muhust Liivaküla keskväljaku, ma võtan Muhu roosiaia, ma võtan Külasema küla kingituse ja nii edasi ja nii edasi. Ma võtan Orissaarest laululava, ma võtan Kuressaare keskväljaku, ma võtan Siirni kiriku risti, ma võtan Suuremõise Pritsikuuri ja torni, Pritsikuuri torni, ma võtan Soobiku püha, Soobiku raja, no ja ma jäängi niimoodi lugema, noh. See on ikka täiesti meeletu nimekiri, küll on pinke, küll on kivisid, küll on praktiliselt võttes infotahvleid Orinõmmel näiteks, või ma olen see nimekiri praegu siin ees, küll on Nasva uuetatud bussipaviljonid, küll on Kaali spordirada, Tõlluste mõisaune uus katus, jumal, Randvere laululava, Mustjala kooli mälestuspink, no ühesõnaga, no ma tõesti jäängi siia lugema, et sest kui, noh, 123, noh ja nüüd võib öelda, et neid on veel ka tulekul, mis on ka hästi, oi muidugi jõudnud sõrve veel, et mäeb vabatahtlik merepääste ja mis on ju ka väga-väga oluline, et mitte ainult ilu asju, vaid ka väga praktilise asju, et kus ma nüüd omadega jõudsin, et kui ma võtan siit näiteks seda, et joon on küll saab pühapäevaga sümboolselt alla, aga ikkagi juubeliperiood kestab 2. veebruarini 2020 ja näiteks Saaremaal saab olema lausa 3 plaati, mis just seda kuupäeva kannavad. Et see on siis Sandlas, Kuressaare, Eesti Seltsi majas ja Sääre Militaarmuuseumis. Saavad olema just veel selle tuleva aasta kuupäevaga see. Ja mis ei ole suugi muidu vähem tähtis veel, kuigi see plaat ei saanud mitte Saaremaale, vaid palju-palju kaugemale, siis tegelikult Roomassaarest läks teele teilu toredasti ka Bellingshausen Antarktika poole ja just Roomassaarest läks temaga kaasa plaat, mis kannab tuleva aasta jaanuari kuupäeva ja just tänu Reeda ettevõtlikusele see plaat sai tehtud ja nii et saarlaste käsi on mängus ka Antarktikas, nii et nii kaugud ulatuvad teie toredad mõtted.
Väga vahva, me enne jõudsime natukene rääkida sellest ka, et noh, minu jaoks oli natukene üllatus, et noh, näiteks Harjumaa, mis on ju meil kõige rahvarohkem ja suur ja uhke ja seal peaks olema ju küll äidi teid ja võimalusi ressursse, mida iganes, aga seal leidis kodu ainult kuskil 60 plaadi ümber, et kuidas see niimoodi juhtus, et kas pealinna ümbrus on nagu natukene oma mingites muudes toimingutes nii kinni, et nendel läks nagu see kampaania pisut vaata. Silmist kõrvust mööda.
Ei, ma ei lase tunnitsul intriigi üles kiskuda, no. Et miks Harjumaal on lähem kui Saaremaal. Et ühesõnaga tegelikult on asjalood ja nõnda viisi, et Saaremaa on ikkagi selline väike omaette maa. Ja Harjumaa on ju see, kus tegelikult toimus kõige rohkem neid, ütleme siis võibolla neid riiklik Eesti 100 asju. või kõige rohkem oli nagu võimalus osaleda sellistest riiklikest Eesti 100 toimingutest ja üritustest ja sündmustest ja nii edasi. Siis kõik ülejäänud maakonnad pidid seda ju ise endale tegema, ise kogukonnad ise selle Eesti 100 enda õue peale tooma. Et kui Harjumaale tõi selle riik suuresti kohale, siis küllab sellest ongi see numbri erinevus tingitud. Aga ikkagi ma tahan öelda, et Harjumaa oli ka tubli ja väga tublid kogukonnad, aga veel kord Saaremaa on võrreldamatu. Veel kord, Saaremaal on peaaegu teistega võrreldes poole võrra rohkem. Ehk siis on tõesti, et kui ütleme nüüd siin Järvamaa, kes on ka väga ägedad, tegi üle 70 kingi ja Raplamaa sinna kanti ja nii edasi, siis ikkagi sinna 120 ligi ei küüni mitte ükski Eesti maakond. Et selles mõttes nagu väga-väga uhke.
Ja nüüd see lõpuüritus on siis pühapäeval Viljandis, tänatakse ja tunnustatakse kõiki neid tublisid tegijaid ja seal siis saab näha ka neid filmiklippe, mida te siin mööda Eestit praegu siin ja salvestate.
Osaliselt selle mõttega, et meil on nagu selline asja, et klippid on tehtud selle Eesti 100 igas külas suure tseremoonia jaoks. Et seal on igal maakonnal oma tähelepanu aeg ja siis seal me näitame ka seda klippi ja igas maakonnas siis tõepoolest valisime välja ühe paiga. Mitte nüüd, ütleme siis pingerea alusel, vaid seda alusel, et see nimekiri saaks võimalikult mitmekesine. Ja Saaremaal me olime siis Leedris ja olime ka siis, nii nagu Leedri rahvas ise ütles imetoredasti, käisime siis ka siirupis.
Aha.
Mulle nii meeldis see väljend, et käisime ka siirupis ja tegime ka Orbu kadakakojas väikese loo sinna Leedri küla juurde. Ja siis on niimoodi, et jah, tõepoolest sellest neid samu kohti mööda, mida mööda meie käime, siis osa nendest on valinud ETV välja ka selle saate jaoks, mis hakkab olema siis alates 19.15. pühapäevõhtul ja mis kannab nime Maaga rahva pidu ja on just nimelt sellest peost maaseadussajast ja ka Eesti 100 igas külasasest. Ja tõepoolest, et Leedri külastab siis ka seal kuulda.
Väga vahva. Aitäh selle info eest, jõudu eksu ja suur tänu seda programmi vedamast.
Aitäh, Tõnis, ja kohtame pühapäeval.
Aitäh. Head kuulajad, telefonil oli programmi EV100 igas külas üldkoordinaator Merle Jantson. Mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külalin Saaremaa valla tugiteenuste osakonna juhataja Alo Heinsalu, tere.
Tere.
No kes nüüd on ajalehte lugenud, siis raha on teema, mis alati erutab nii neid, kellel teda on, kui neid, kellel teda napib. Ja teema siis selles, et võib-olla kõik need ootused ja lootused, mis on sisse kirjutatud meie toredasse valdade ühinemislepingusse, ei jõua reaalsuseks, kuna tänane reaalsus on oluliselt erinev sellest hetkest, kui neid lepingud sinna dokumenti sisse kirjutati. No te olite ka selle ühinemise eelsel perioodil juba selle nüüda protsessi juures. Kui palju see reaalsus siis tänasel päeval erineb sellest ja nendest, need tänased võimalused nendest toonastest lootustest ja unistustest? Mitu miljonit puudu jääb?
No jah, et võibolla, et ma tegelikult ühinesin siin juba siis, kui oli juba rong sõitis suurel kiirusel, nii et päris alguses ma ei olnud, aga noh, ütleme, eks asja sees olles, eks võibolla mingi vaade on tekinud siis ka sinna tahavaate peeglisse, et mis siis nagu sellele eelneda võiks ja noh, täna on jah selge, et ega kõiki selles mahus nagu planeeriti suure tõenäosusega nagu täita ei õnnestu. Aga vaatame seda asja nagu ja kui me vaatame, et miks need põhjused võisid siis olla, siis üks põhjus kindlasti on see, et need arvestused ja lootused 2016, kui seda kava kokku pandi ja täna 2019, noh, me teame kõik, mis majandusega see on juhtunud, mis on tulnud hindadega, et need ei ole enam need. Et selles mõttes, et kui planeeriti, saadi üks number, täna on hoopis teised numbrid. Teine on see, et väga palju loodeti kaasrahastusele. Ja noh, see suhteliselt ikkagi suur summa paljuski 22 miljonit, eks ole, mis nagu ühinemisobjektinil oli planeeritud, noh, seal suur osa oli kaasrahastust, eks, või märkimisväärne osa. Tänane olukord kaasrahastuse saamisel on kardinaalselt muutunud. Võtame või sellist kaks suuremat valdkonda, kus kaasrahastust täna riigi poolt enam ei saa. Üks on kergliiklusteed, ja mida on hästi palju ühinemislepingusse sisse kirjutatud, ja teine on veevärgindus. Et noh, selles mõttes on tekinud tõesti olukord, kus kogu selles mahust vald peaks nagu ise raha leidma. Kolmas on see, et valla selline poliitika on ikkagi olnud see, et kui tuleb ka väljaspoolt ühinemislepingut, objekte, millel on oluliselt märkimisväärselt suur kaasrahastus, ehk riik maksab näiteks seal 80%, 90%, siis vald leiab selle 10-20%, kuigi seda ühinemislepingus ei ole. Ja mis on äärmiselt mõistlik. Kui me nüüd pimese järgi ajaksime, siis noh, ütleme, oleks ju siin mitmeid asju jääks tegemata. Nüüd et see on kindlasti üks pool asjast ja kui me nüüd hakkame näpuga järgi ajama, ega siis selles mõttes neid objekte, kus on tõesti, mis peaks tegema ainult valla rahaga, on praegus seisuga üleval cirka 10. 46 on meil kokku. Meil on 10 objektile vaja tegelikult leida lahendit, kui me vaatame nüüd ka eelarvestrateegiat aastani 2023. Ja noh, ma üldse ei kahtle, et ega nad siis selles mõttes nagu kuhugi ära ei kahu. Pigem on probleem nende objektidega tõesti, mis on äärmiselt rahamahukad ja kus oleks vaja raha süsti juurde.
No see, et ajad ja olud muutuvad, noh, sellest saavad kõik aru, pigem võib tekida nüüd küsimus selles, et võibolla inimene kusagil seal serva peal ja Kuressaarest kaugemal ei taha leppida sellega, et mingi temale oluline objekt sealt nimekirjast siis nihkub kuskile määramatusse kaugusesse või hoopis välja. Tähendab, küsimus ei ole selles, et raha on vähemaks jäänud, küsimus tekib selle aruteluga, et mida me nüüd siis ikkagi teha saame, mida me välja jätame ja mida me sisse jätab.
Ennem kui ma sellele küsimusele otseselt vastaks, et ma tahaks natuke arutella selle raha suuruse ja raha vähesuse üle, et noh, tegelikult selle ühinemise puhul ju üks selline oluline märksõna oli mastaabieffekt. Ja Saarema vald on suuruselt Eesti viies omavalitsusult oma eelarve mahult. Ja sellega tekib ikkagi nüüd palju suurem võimekus ka investeerida, aga tänases olukorras me investeerime ju ainult läbi laenu. Siis peab olema see võimekus neid laene tagasi maksma. Väikeste valdade äda selles oligi, et nende lihtsalt põhitegevuse kulud olid nii kõrgel aetud. Ja selles mõttes seda teiselt poolt ei juletud ka laenu võtta, kuigi see võimekus teatud määral oli. Et ma vaatan siin ühte omavalitsuse, vaatsin uvi pärast ühe omavalitsuse 5 aastat tagasi ühe omavalitsuse majandusaasta arvundeid.
Ei, see oli piline, palun.
No, las ta olla siin, et kes on küllaltki palju, noh, ütleme, siin ka rääkinud sellest samast probleemist, et nende piirkond jääb nagu rahastuseta. Uh-huh. aga kui vaadata 5 aastat, ei ole praktiliselt ainult viimasel aastal ennem ühinemist võeti laenu. Ennem seda ei olnud mitte, ei investeeritud mitte kuhugi. Nüüd ja nüüd ongi tekkinud olukord, kus tekis suurele vallale suur ootus. Ühinemislepiks on terve hulk objekte, mööngem pooled neist on tehtud, pooled on tegemata, aga tahetakse nüüd ja kohe saada ka need seda teist poolt. Väga keeruline, et kõike korraga ei saa ka suure valla tingimustes, aga suure, veel korra toonitan, suure valla võimekus investeerida, laenata selleks raha on ikkagi märkimisväärselt suurem kui iga üksikult võetuna endise omavalitsusel. Jätame Kuressaare linna ja Läänesaare valla sellest nimistus kõrvale.
No, üks asi, millega, üks pirukas ja millega meelitatigi sellele ühinemisel oli see, et noh, et vaatake, et praegu nii väike ja seda oma osalust, mis teil tuleb leida, seda te ei leia mitte iialgi, aga vaat, kui tuleb see suur vald, siis sellega enam mingit probleeme ei ole.
Aga see vastab ka tõele.
Nii, aga praegu ikka tuleb välja, et meil ikka ei ole kõige asjade jaoks, sest riik on vahepeal muutunud ja oma seadusi muutnud ja see, mida me tookord lubasime, täna lihtsalt enam ei päde.
Jah, aga see on, see on tegelikult ainult noh, teatud objektide hulgas. Eks ole, et kui me vaatame nüüd ka piirkonniti, siis noh, näiteks võtame selle nüüd noh, selle kõige suurema või kõige suurema ka siin räägitud vastuolu, et mis on Kuressaare linn, eks ole, versus siis ülenud Saarema, et ega Kuressaare linn tõesti on nüüd saanud investeeringuid kõige suurem, samas oli ta kõige suurema eelarve mahuga, tuli ühinemise sisse ühe kõige väiksema laenukoormisega. Vaatame neid objekte, mis siin nüüd tegemis, mis on tehtud pargi lasteajalt, uurte loosi lasteajad, eks ole, 2 suurt haridusobjekti. Kui me vaatame seda, et palju siis käib seal lapsi Kuressaare linnast ja palju käib maalt, noh, siis need numbrid on, kui me vaatame perspektiivis, et teeme süki korda, saame sealt suure rahasüsti riigilt, vaatame siis vanalinna kooli, teeme korda, vaatame palju, seal on siis õpilasi maa versus linn, et ega selles mõttes on see kompleksne küsimus, et seda ei saa nii üheülbaliselt ja samas jäävad Kuressaare linnal tegemata need 2 suurt objekti, mis olid puhtalt ju ainult oma osalega sisse kirjutatud, need on siis linnastaadioni teine järk ja talve pihtlaraute ristmik, midagi ei ole teha. Ka Kuressaare linn on paljuski loobunud. Ja kui me vaatame nüüd kogu seda potti, eks ole, siis noh, meil on 3 praeguse seisuga, kui me vaatame ka seda eelarvestrateegia perspektiivi, siis meil Valjala, Torgu ja Salme on see, kes saavad kõik kätte. Need on maapiirkonnad puhtalt. Ja noh, suur küsimus ongi pigem ainult Pihtlas, eks ole, kus on tõesti 2 kerglikusteed ja Sandla kultuurimaja, eks ole, mis on suur ja see omakorda saab ju sotsiaalosa, mis sinna on paigutatud, see saab ju rahastuse kätte. Nii et noh, et ega see, et ärme siis dramatiseeri ka neid nende läbi üksikute objektide kogu seda pilti, tegelikult on valda investeeritud raha märkimisväärselt ja tänu sellele, et meil on suur vald, meil on tekinud võimekus nii laenu võtta, kui ka neid laene tagasi maksta.
Me enne salvestuse algust rääkisime natukene siin seda laenuteemat ka, et võib-olla selgitame natukene seda ka, et need endised vallad, kes siis võtsid laenu, mida nüüd suur vald peab tagasi maksma, kas nad tegid õigesti või nad ei teinud õigesti, sest nagu ilmselt kuulajaga mäletab, päris nagu viimane aasta enne ühinemist sai laenu nii-öelda vana vald võtta siis, kui kõik ülejäänud vallad selle heaks kiitsid, selle mõttega, et noh, võlg jääb maksta meile tulevikus kõigileks. Kas see oli õige mõte või see ei olnud õige mõte?
Mina arvan ikkagi, et selles mõttes see, et kui ta oli ikkagi mõistlik objekt, eks ole, mis on nii teisiti vaja ära teha, siis ta on ikkagi, me ei saa investeerida täna ilma laenuta. Valla see põhitegevuse kulud on siiski suhteliselt suured. Ma toon täna ühe näite, eks ole, et mis on nii värske uudis. Et õpetajate palk, see on kindlasti hea sõnum, õpetajate palk tõusis 5,2% võrra järgmisel aastal tõuseb. Vallale ja kuigi see tuleb riigi eelarvest makstakse. Vallale tähendab see kohe automaatselt 150, tuleb leida eelarvest 150 000. sellepärast see on seotud ka laste ja õpetajate palgaga, mis tuleb valla eelarvest. Et noh, selles mõttes mina ei heida seda ette, et kui seda laheni võeti ja seda tehti mõistliku asja jaoks, nii või teisiti ühel hetkel oleks pidanud seda tegema. Aga ja ikkagi investeerida saab täna ainult üle laenu. Põhitegelise tulud, mis tulevad meil üksikisiku tulumaksust, nendega me saame katta ainult põhitegevuse kulusid. Me saame üleval pidada haridust, me saame üleval pidada kultuuri, me saame üleval pidada sosiaalvaldkonda. Me peame seda tegema, see on kohalik omavalitsuse ülesanne.
Kas see valikute tegemine, see sõltub volikogust? No. Osavallakogudest ka mingil määral või kellest?
Noh, päeva lõpuks otsustab ju kõik asjad ikkagi siin
volikogus.
Volikogu. Ja selles mõttes ongi see, et ega me seda valda niimoodi juhtida ei saaks, eks ole, et kui ta oleks jaotatud noh, sellisteks noh, piltikult öeld provintsideks, et ikkagi üks vald, üks volikogu ja see mastaabiefekt siit tulebki. Osavallakogudel on loomulikult oma sõnaõigus arvata nende asjade kohta ja
selgitada.
Minu arvates osavallakogude töö on selles mõttes nagu siin hästi käima läinud, et nad on enamikus ju väga aktiivsed ja arvavad ja teevad oma ettepanekuid ja loomulikult ega siis see, kui nad võivad arvata, et noh, nendel ei ole otseselt otsustamisõigust, vaid on arvamisõiguseks ole, arvamuse avaldamisõigus, siis ega selles mõttes või ega see nüüd kuhugi kosmosesse ei lenda, et loomulikult valla valitsejad ikkagi vaatavad, mis koha peal arvatakse, nad oleks väga rumalad, kui nad seda ei teeks, seda vaadatakse.
No kuidas teie hinnangul võiks mõjutada meie edasist eluse idee, mis nüüd käis volikogu majanduskomisjon minu mõelest välja, et neid osavallakogusid vähemaks võtta ja tekitada nende asemel mingisugused sellised piirkondlikud.
No tänane ühinemisleping ütleb ju, räägib ühemõtteliselt, eks ole, et noh, võidakse igasuguste asjade puhul, aga minu arvates on, me võime juhtimislikult teha siin mingeid selliseid otsuseid, et kus me, aga osavallakogu tegelikult see on ikkagi ütleme selle piirkonna, mingi Saarema piirkonna esinduskoha peal.
Seda mõte ongi, jah.
Ja selles mõttes siin on väga ja kõigil nendel piirkondadel on oma väga tugevad ajaloolised juured. Osad neist ulatavad juba keelkonda aegadesse. Ja siin meelevaldselt lihtsalt mingi suurus või teise asja järgi nagu liitma hakata olemuslikult neid piirkondi. No ma arvan, et sellel ei ole jumet, et enamikud on ju vanad ikkagi sellised keskused.
Majanduslikus mõttes ta ei annaks meile no, midagi olulist.
Me võime ju teha niimoodi, et ütleme niimoodi, et me haldame mingit, noh, ütleme niimoodi, et ütleme, meil on Saarema halduseks ole, et seal on üks remondibrigaad, mis teenindab siin, ütleme, Ida-Saaremat, teine teenindab Lääne-Saaremat, noh, mis ei mõjuta olemuslikult selle piirkonna olemust, et noh, mingid sellised asju me võime ju teha, aga et noh, siin kas või niimoodi päriselt mustjale kihelkonna ka lümanda nagu kokku panna teades, mis nende ajalooline taust on, see ikkagi väärib väga palju kaalumist.
Nii, lõpuks meil kohalike omavalitsuste valimised tulevad juba paari aasta pärast. Ja see tähendab seda, et kõik need ideid ja mõtted, mis olid sisse kirjutatud liitumislepingusse, võib toonane uus meie kõigi poolt valitud Saarema valla volikogu ümber vaadata, maha tõmmata, juurde kirjutada, mis iganes. Kui oluliselt see meie elu ikkagi siis võib muutma hakata, kui teatud mõttes mingit 2016, 17, 18 aastal sõlmitud kokkulepped, tehtud ettepanekud ja välja mõeldud unistused enam ei kehti ja reaalsus on hoopis midagi muud.
No ma arvan, et anda nagu ühest vastust, et nüüd siis elu muutub
paremaks.
Elu muutub drastiliselt, kui nüüd ühislepingut enam ei ole, et, et noh, selles mõttes selline ühine hinnang selline, et noh, oleks liiga meelevaldne. Et, et noh, kindlasti, kindlasti on ühinemislepingu punkte, mis, mis jäävad ja ma arvan, et märkimisväärne osa neist jäävad ju töötama ka edaspidi, et, et ega, ega ühte niisugust juurtega asja, ma olen täiesti kindel ikkagi, et, et sellel ühinemislepingul on omad juured all. Sest juure, juurtega asja nagu ühe ropsuga välja ei tõmba. Noh, ilmselt on seal ka siis asju, et, et noh, mida võiks nagu ümber vaadata. Et ega, ega selge on just see, et igasuguste, et tulusid meil liiga palju kuskilt juurde tulema ei hakka. Samal ajal ütleme, et, 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 et kuskil nagu asju paremini või teha selleks on ikkagi vaja üle tihti vaadata kulusid. Ja noh, ütleme, eks selle, see on ju see koht, et, et kas meil on kõik kogu see elu siin optimaalselt korraldatud või mitte, et, et kas need traditsioonid, mis vanadest valdadest nagu üle tulid, on kõige mõistlikumad, eks see on see koht, eks ole, aga et, et midagi nüüd väga kardinaalselt juhtuma hakkab, seda ma ei usu.
No hea seegi. Aitäh stuudiusse tulemast, Saarema valla tugiteenuste osakonna juhataja Loo Heidsalu.
Võtke heaks.
Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.